Tas, ko es varu apstiprināt, ka šodien Latvijā vairākās vietās vienlaikus tiek veikts tiesas sankcionētas kratīšanas saistībā ar Liepājas metroļu kriminālnieku izmeklēšanu. Un šobrīd izmeklēšanas interesēs papildu informāciju nebūs. Tātad, kā atceraties, tad procesa valsts policijas ekonomisko noteikumu apkarošanas pārvaldē tika uzsākta gada augustā. Un pēc krimināla likuma 196. Panta 2. daļas un 179. Panta 3. daļas, tas ir par iespējām piesimināšanos un dienas pilnvaru pārsniegšanu.